në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot i paraqisin argumentet e tyre për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nuk e mundim Al-Qaidën pa e vrarë apo kapur Bin Ladenin, tha generali amerikan Stanley McChrystal. Pas dy ditë protestash, autoritetet e Iranit i kërcënojnë me masa të ansh për opozitës. Përveç pasqyrës së rregull të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë imunitetin e ndërkombëtarëve ndaj ligjeve kosovare, si dhe blokadën që Greqia i bën Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Hagë, në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, argumentet pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës sot i paraqesin Franca, Jordania dhe Norvegjia. Dje Shtetet e Bashkuara dhe Finlanda u shprehën në mbrojtje të pavarësisë, ndërsa Rusia dhe Spanja e kundërshtuan. Përfaqësuesi amerikan tha se pavarësia e Kosovës është vullnet i popullit të saj dhe faktori i stabilitetit në Ballkan. Washington, komandanti trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan tha se rrjetja Al-Qaida nuk do të mundet derisa udhëheqësi i saj Osama Bin Laden nuk kapet apo vritet. Generali Stanley McChrystal ja përshkroi Bin Ladenin në Komitetin e Kongresit si një figurë ikonë në mesin e ekstremistëve dhe tha se mbijetesa e tij jep guxim Al-Qaidës. McChrystal parashikoi se shtimi i trupave amerikane do ta ndalë dhe zbraps hovin e militantëve taliban brenda një viti dhe u siguroi disfatën përfundimtare të talibanëve.
The Taliban have no widespread constituency.
Talibanët nuk kanë bazë të gjerë, kanë histori të dështimit në pushtet dhe kanë mungesë të vizionit, tha McChrystal, por ai paralajmëroi se trupat amerikane ende do të përballen me kryengritje komplekse dhe të vendosur. Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se militantët e Al-Qaidës dyshohen për sulmet vdekjeprurëse me bomba në Bagdad që lanë 127 të vrarë dhe mbi 500 të plagosur. Shpërthimet e djeshme ndodhen pranë ndërtesave të gjykatave, zyrave të Ministrisë së Financave, pranë një postbloku të policisë dhe afër një universiteti. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i quajti sulme të tmerrshme dhe të papranueshme, ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden u ka telefonuar presidentit dhe kryeministrit të Irakut për t'i dënuar sulmet dhe për të shprehur ngushëllime. Teheran. Autoritetet e Iranit u janë kërcënuar me masa më të ashpra shtypse protestuesve të opozitës pas ditës së dytë të protestave kundër qeverisë. Të martën pati përleshje në Universitetin e Teheranit ndërmjet protestuesve të studentëve të opozitës dhe përkrahasve radikal të qeverisë. Prokurori i Teheranit njoftohet se ka thënë se nuk do të ketë mëshirë ndaj askujt që vepron kundër sigurisë kombëtare. Washington, administrata e sigurisë dhe e transportit në Shtetet e Bashkuara gabimisht i ka postuar në internet detajet e procedurave të sigurisë në aeroportet amerikane. Dokumenti i bën publik teknikat e vendosjes së makinave me rreze X dhe detektorëve të eksplozivit, si dhe detajet nga skenimi i valixheve të udhëtarëve. Londër, një aukcion i pikturave dhe vizatimeve të mjeshtrëve të vjetër evropian përfshir punimet e Rembrandtit dhe Rafaelit grumbulluan mbi 112 milion dollar. Vizatimin e letrë i Rafaelit, i quajtur Koka e Muzës, që dallon nga fillimi i shekullit të 16, u shit për 47.9 milion dollar në aukcionin në Shtëpinë e Krishtit, që është rekord për një vizatim në letër. Ndërkaq, një portret i Rembrandtit i pikturuar në vitin 1658 u shit për 20.2 milion dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Duke i bërë një kronologji javës së dytë këtij procesi në Hagë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, e përditshme e koaditore ka vënë pas se Kina, megjithëse e rreshtuar në anën e Serbisë, ka pranuar se e drejta ndërkombëtare nuk e ndalon as nuk e sankcionon çështjen e secesionit, dhe siç nënvizon gazeta, kjo objektivisht rrezon pyetjen e shtruar nga Serbia para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, se a kishin të drejtë institucionet e përkohshme veçqeverisë të Kosovës që ta shpallnin deklaratën e pavarësisë. Tutje e përditshme koaditore vlerëson qëndrimin e Kroacisë pro pavarësisë e Kosovës, duke vënë pas mbrojtja kroate e kontinuitetit konstituiv të Kosovës, ka bërë jehon të madhe më shumë se cili argument tjetër, gjë që besohet se do të ndikojë fuqishëm që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të marrë një vendim në favor të Kosovës. Gazeta po ashtu u referohet argumenteve të paraqitura nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se ekspertiza amerikane ka gjetur se shpallja e pavarësisë Kosovës është artikulimi i vullnetit të popullit. Si përfundim, e përditshmja koaditore ka vënë pas se tërë debatin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë Kosovës i ka shërbyer jo vetëm Kosovës, por një herë të debatit botror juridik. Vullnet.
Zenel, një raport i Komisionit Evropian del me vlerësime për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë. Si e komenton shtypi raportin në fjalë?
Po, vullneti e përditshmi në Kosovë sot vlerëson se fatkeqësisht korrupsioni është shndruar në një mënyrë jetese dhe nuk është thjesht një biznes i paligjshëm që cenon institucionet, pakson fondet publike dhe ngadalëson përmirësimin e jetesës së qytetarëve të Kosovës. Gazeta thekson se në vend të distancimit, denoncimit dhe luftimit të korrupsionit, shumica kanë zgjedhur të bashkëtojnë me të. Sipas Kosovës sot, pa një vullnet të fort politik, pa një sinqeritet njerëzor dhe institucional, pa vendosur shtetin në rend par mbi interesat individuale, klanore, partijake, korrupsioni do të vazhdojë të qeverisë me Kosovën. Në këtë kuptim, gazeta ka theksuar se pa humbur fare kohë duhet miratuar një legjislacion të rrept, i cili duhet zbatuar me urgjencë nga një sistem i fort gjyqësor, ndryshe çdo ditë e humbur në këtë drejtim është favorizim për aferat korruptive. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëriveve çojmë zhvillimet në skenën partijake me tekste veçantë në koalicionin qeverisës. Sipas gazetës, subjektet më të mëdha politike në Kosovë nuk e përjashtojnë si mundësi hapjen e debatit për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për vitin e ardhshëm. Elementi kryesor gjithnjësi sipas partive që do të përcaktojë nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme do të jetë funksioni i institucioneve aktuale. Duke marrë parasysh ngjarjet e javëve të kaluara, drejtori i Institutit Kosovar për Politika Zhvillimore Ilir Deda ka vlerësuar për gazetën Zëri se nuk shet ndonjë mënyrë elegante e cila do të mund të ruante koalicionin në këtë formë dhe një qeverisje edhe për më shumë se një vit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Pjestarët e misioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe pas pavarësisë vazhdojnë të kenë imunitet ndaj ligjeve kosovare. Misioni Evropian për sundimin e ligjit zotohet se do t'jap llogari për veprimet e tij përballë kosovarëve. Por aktivistë për të drejtat e njeriut thonë se vetë imuniteti që ka ky mision cënon të drejtat e njeriut. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Bashkimi Evropian ditë më parë ka vendosur të themeloj panelin e shqyrtimit të drejtave të njeriut për EULEX-in në Kosovë, i cili do të shqyrtoj ankesat e personave, grupeve apo institucioneve që mund pohojnë se misioni Evropian i ka shkelur të drejtat gjatë zbatimit të mandatit. Pas këti vendimi, misioni Evropian është zotuar se do të jetë llogaridhënës jo vetëm para qytetarëve të Kosovës, por edhe ndaj qytetarëve të Bashkimit Evropian. Por imuniteti që EULEX-i gëzon ndaj proceseve ligjore dhe administrative vendore, sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, lë në hije këto zotime. Një nga aktivistët kosovar Shkëlzen Gashi thotë se imuniteti që ka gëzuar Unmiku Kfori e tash EULEX-i i cënon të drejtat e njeriut.
Cënon fundamentalisht, sepse vetë fakti që këto misione kanë drejt me marrë vendime për këta qytetar, për këtë popull, dhe pa e pyet këtë popull, dhe shpeshherë vendime që janë në kundërshtim me interesat e tij e këtyre qytetarëve ose të këtij populli, tregojnë se cenohen jashtëzakonisht shumë.
Kohë më parë, komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, Thomas Hammarberg, ka kërkuar nga EULEX-i që të rrisë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse siç është shprehur Hammarberg, çdo organizatë ndërkombëtare që vepron si kuazi qeveri duhet të mbahet përgjegjëse. Por zëdhënësja e EULEX-it Karin Lindahl thotë se misioni evropian ka përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të vendit. Ajo këtu e mbështet në faktin se misioni mund të heqë lehtë imunitetin nëse dikush nga stafi i tij i shkel ligjet kosovare.
Has been accorded immunity against local legal administrative process.
EULEX-it i është dhënë imuniteti ndaj legjislacionit lokal. Kjo është në përputhje me misione të tjera diplomatike në botë. Ligjet vendore nuk mund të kenë efekt kundër stafit të EULEX-it, por me rëndësi është që ne e respektojmë legjislacionin lokal. Nëse një antar i EULEX-it shkel ligjin lokal, ligjin e Kosovës, imuniteti i tij mund të hiqet dhe personi do të përgjigjet penalisht në shtetin anë, thot Lindahl. Por kosovaret kanë përvojë të hidhur me administratën e Kombeve të Bashkuara. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se jo të gjitha shtetet që kanë personelin në misionin në Kosovë ndjekin penalisht ata që i shkelin ligjet kosovare. Kurteshi merr shembull vrasjen e dy protestuesve në protestat e lëvizjes vetëvendosje në vitin 2007 nga kontingjenti rumun i policisë. Askush nuk është dënuar në lidhje me këtë rast.
Po të shikohet realisht secili person do të thotë që përfaqëson një shtet caktuar sepse me gjatë ata që kanë ardhë misione kanë përfasur shtetet në rëshme. Ata duhet tjenë përgjegjës për veprat e tyre, për veprimet e tyre, pran institucioneve tyre, gjykatave tyre. Kjo është mande një laramani shumë e madhe, do të thotë se jo gjitha shtetet parashohin, kanë kriteret njëta, do të thotë për përgjithsinë që kanë përfasues të tyre në misione të ndryshme. Ne kemi rastin e vrasjes demonstrantëve.
Megjithatë, avokati Kurdeshi thotë se misioni i OKB-s ndryshon nga ai i Euleksit, me që ky i fundit ka funksione të kufizuara ekzekutive, rrjedhimisht edhe më pak hapësirë për të shkelur të drejtat e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Mosmarrja e datës për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian nga analistët në Shkup shihet si dhënje kohe për zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Analisti Rizvan Sulejmani thotë se muajt e ardhshëm do të intensifikohen presionet diplomatike në këtë drejtim. Ndërkohë Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thekson se diplomacia maqedonase nuk i ka realizuar si duhet detyrimet e saj. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti politik Rizvan Sulejmani, duke komentuar vendimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në këtë organizat të bëhet kur me të do të kryesoj Spanja, u shpreh se në periudhën që vjen do të intensifikohen presionet diplomatike ndaj palës Maqedonase dhe asaj greke për zgjidhjen e çështjes së emrit që do t'i hapte rrugën antarësimit të vendit në BE dhe NATO.
Nuk e përjashtojmë mundësinë që të ketë ndonjë mini Dayton, ku krerat shtetërot të dy shtete do të vihen para aktit të krim, do të pranojnë në zgjedhje që do të mund pak a shumë të kënaqë të dy palët, ose definitivisht të hymë me një pas të re. Nëse nuk i shfryzojmë të 6 muaj, atëherë unë parashoj se në tavolinë Unionin Evropian do paraqitet edhe variante të tjera që nuk besoj se kanë favor të Maqedonisë, a më pak të Maqedonisë dhe Tërsisë.
Ndërsa analistja nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimova thot se vendimi Këshillit të Ministrave i jep kohë shtesë vendit që të punoj për zgjidhjen e problemit me Greqinë, por tani gjithçka varet nga vullneti politik i qeverisë.
Isto do nise sluqi, kako shto nise sluqi za NATO, dhe që ima shë golem brojnë atë dërgjevisht.
Në ndodhi e njëta gjë që ndodhi në samitin e NATO-s, kishte shtete që në mbështeten, por kishte edhe shumë shtete indiferente që nuk ishin as pro e as kunder. Kjo do të thotë se diplomacia nuk i ka realizuar detyrimet e saj. Dyshimi im është se ne vallë dëshirojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, sepse një është ajo çfarë ndodh në BE, por shumë e rëndësishme është se vallë ne brenda shtetit kemi gatishmëri të ecim drejt kësaj organizate, tha Dimova. Analistët politik thonë se Maqedonia duhet të presë së paku edhe 6 muaj të tjerë që kërkesa e saj për datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të merret sërish në shqyrtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot i paraqesin argumentet e tyre mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nuk mund ta mundim Al-Qaidën pa e vrarë apo kapur Bin Ladenin, tha generali amerikan Stanley McChrystal. Pas dy ditë protestash në Teheran, autoritetet e Iranit i kërstohen me masa më të ashpra opozitës. Dëgjues të nderuar, me kaq i përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.